ihesi doanaren metafora da eskuartean irristaka. Agortzen ari denaren metafora da erloju baten barruan beheraka. Infinitua denaren metafora da aleak kontatzen direnean banaka. Eta bere metaforen biktima bihurtu da orain area. Ihesi doa agortzen ari da eta finitua da. Azkena izaten da ondarrekoa eta ondarreko ari da bihurtzen area. Lurrean eskari gehien duen bigarren errekurtsoa da area, ura da aurrenekoa eta agortzen ari da. Nazio Batuen Erakundea, Nazio Batuen Erakundeak egin du ohar bere azken bi txostenetan, 2019an eta 2022an. Arearen erauzketa ez dago araututa herrialde gehienetan, ustiaketa gehiegizkoa ari da izaten eta eskasia dator. Aurreneko txostenaren ondorioetan garbi esaten zen. Arearen krisiari ez zaio behar beste garrantzi eman. Bigarren txostenean 10 gomendioz osatutako zerrenda argitaratu dute. Garapen jasangarria lortzeko, kontsumitzeko moduak izugarri aldatu behar ditugu. Produktuak, azpiegiturak eta zerbitzuak ekoizteko moduak eta eraikitzeko moduak ere bai. Gure area baliabideak ez dira amaigabeak eta modu adimentsuan erabili behar ditugu. Munduan gehien erauzten den material solidoa da area eta haren kudeak eta kontrolatzea lortzen badugu, krisi bat saihestu eta ekonomia zirkular baterantz egin ahal izango dugu, azaldu du Pascal Peduzik, Nazio Batuen Erakundearen azken txostenaren koordinatzaileak. Krisi bat saihesteko, ordea, krisia dagoela konturatzea da lehenengoa. Eta arearen aferak ez ditu orain arte lerroburu asko eraman. Datuak, ordea, esanguratsuak dira. 18 kilo area erauzten dira egunero pertsonako munduan eta 50.000 milioi tonakoa da eskaria urtean. Area erabiltzen da, eraikuntzan erabiltzen da area. Errepide, aireportu, portu, trenbide, ospitale, etxe bizitzetan. Area erabiltzen da beiraren ekoizpenean. Sakelako, tableta eta ordenagailu eta telebista pantailetan. Area erabiltzen da papergintzan eta kosmetikan. Bestela esan da. Hormigoiak area behar du eta silizeak area behar du. Herrialde askotan dago araututa arearen erauzketa, baina arauak dituzten horietako askotan ez dituzte arauak betetzen eta araurik bat ere ez dutenen inguruan arearen merkatu beltza ari da sortzen. Erosi egiten da area, saldu egiten da area, trafikatu egiten da arearekin. Eta kontrol falta horren beste ondorio nagusia. Area erauzten dela biodibertsitatea eta ingurumena kaltetuz. Area badelako marea bizi eta ekaitzen kontrafaktore garrantzitsua, baduelako bere baitan biodibertsitate bat aberatsa eta egiten duelako erosioaren kontra ere. Baina argitu behar da area zer den eta zer arearen inguruan dagoen kezka. Kaleko hizkeran alez osatutako sedimentu bat da hondarra. Geologian tamaina jakin bateko pikorrak dituen elementua da area. Tamaina bitarte oso zehatza duena. 0,6 eta 2 milimetro artekoa zehaztu du Luis Agirrezabalak, Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko ikerlari eta irakasleak. Area pikor gehienen sorreran, oinarrian, aurretik existitzen ziren arroken zatiketa dago. Zatiketa hori izan liteke mendietako arrokena, itsaslabarretako arrokena, arroka horiek zatitzen dituztenak agente igatzaileak dira. Euri ura, errekak, olatuak, arroka horiek txikitzen dituzte, eta hor sortzen dira partikulak edo pikorrak edo zein tamainatakoak. Pikor horiek igatuz joaten dira garraioan ibaietan, txikiagotzen, eta area tamainakoak izatera iristen dira. Azken batean, naturak daukan elementu bat da area eta elementu hori kentzen baduzu, edo aldatzen baduzu, horrek ondorioak dauzka beste hainbat elementutan oreka dinamiko hori azpikoz gora jartzen duzu. Luis Agirre Zabala, Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko ikerlaria eta irakaslea. Eta zehaztasun hori egitea garrantzitsua da, Blanca M. Martinezek argitu duenez. Geologian doktorea eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea da Martinez. Askotan ez dugu jakiten area zer den ere. Uste dugulako area hondartzan dagoen hori dela, baina area izatez pikor baten tamaina da. Konposizio erabat askotarikoa eduki dezake eta pentsatu ezin dezakegun tokietan ere agertu daiteke. Errekasto baten ertzean, desertuan, hondartzan, itsas ondoan eta areari ematen diogun erabilera ezberdina da tokiaren eta konposizioaren arabera. Eta konposizio kimiko horrek baldintzatzen du erabilera. Pantailak eta halakoak egiteko kuartzozko area behar dugu. Karibeko areak, adibidez, ez du horretarako balio karbonatatua dagoelako. Eta area ale edo pikor horien formak ere baldintzatzen du erabilera. Batzuk oso borobilduak dira, besteak ertz askokoak. Borobildutakoek, adibidez, eraikuntzarako ez dute balio. Eraikuntzarako ertz asko dituztenak dira egokiak. Identifikatuta daude gizakiaren apetetarako zeintzuk diren arearik egokienak, baina hor dator arazoa. Gizakiak horiek erauzteko indarrez ezarritako erritmoa eta naturak horiek berriz sortzeko duen erritmoa ez datozela inolaz ere bat. Agirre Zabalak eman du denboren berri. Area pikorraren sorrerak denbora ezberdinak izan ditzake. Higadura hori sortzen duten prozesuak energia handikoak badira, txikitze hori agente dinamiko edo ahalmen handiko batek eragiten badu, azkarrago iritsiko da, baina azkarrago hori urteak eta urteak dira. Ehunka urte. Agente higatzaile horiek modu apalago edo motelago batean eragiten badute higadura denbora luzeagoa izango da. Milaka urtekoa. Eta herrialde askoren korrikek eta presek ezin dute horren beste itxaron. Dirudiena baino korapilatsuagoa da afera. Horretaz ohartuta idatzi zuen Juan Ignacio Pérez Iglesiasek bere garaian area ezinbestekoa, diskretua eta jaberik gabea izeneko artikulua zientziakaiera.eus webgunean. Norbaitek galdetzen badizue gure zibilizazioa zer produktu nagusiren gainean eraiki den oso litekeena da petrolioa erantzutea. Baliteke, alaber, burdina aipatzea. Baten batek, agian, plastikoa esango du. Eta nik papera gehituko nuke. Baina gutxik pentsatuko lukete arean abiatzen du artikulua Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendariak. New Scientist aldizkarian topatu nuen artikulu bat eta pentsatu nuen. Eta almohadila 3-9. Zer gauza harrigarria eta almohadila 3-9. Galizian daukadan lagun bati deitu nion. Aditua da porlanean. Eta idatzi aurretik galdetu nion. Hau horrela da. Eta erantzun zidan. Bai, bai, arearekin sekulako arazoa dago. Area salerosten ari dira modu ilegalean. Naturan zerbaitegatik pilatzen da area. Horregon beharra dauka. Bere funtzioa da horregotea. Ingurumenarekin, ekologiarekin lotutako hainbat arrazoi daude. Blanca M. Martinez, geologian doktorea eta Arantzadiko kidea. Pérez Iglesiasek azaldu du. Eraikuntzaren munduak azten segitzen du, batez ere, Txinaren gorakadaren ondorioz. Eta eskariak segituko du azten. Pentsa noraino iritsi den kontua. Italia mafia ere sartu da negozioan. Indian ere talde mafioso ugari daude arearen inguruan. Algerian, Malasan, Marokon, Vietnamen eta Indonesian arearen legez kanpoko erauzketak daudela dokumentatuta dago, baina beste 70 herrialdetan ere ohikoak direla uste da. Indonesian, 24 uharte gutxienez desagertu dira arearen piraten ondorioz. Pirata horiek Singapurren saltzen dute area itsasoari eremua kentzeko. Eta itsas ekosistemei kalte egiten diete, biodibertsitatean eragiten dute eta orekak apurtzen dituzte. Ez diogu honi behar adina garrantzirik eman, baina naturaren beste hainbat elementuri ematen ez diogun moduan. Azken batean, naturak daukan elementu bat da area eta elementu hori kentzen baduzu edo aldatzen baduzu, horrek ondorioak dauzka beste hainbat elementutan oreka dinamiko hori azpikoz gora jartzen duzu, azaldu du Arrizabalagak. Izan ere, ikuspuntu geologikoa bera ere aintzat hartu behar dela dio Martinezek. Batetik bestera area mugitzen duzunean, toki hori aldatzen ari zara. Areak informazioa ematen du, testuingurua ematen du, historia bat kontatzen dizu. Hortik kentzen baduzu, hori guztia ari zara kentzen. Eta beste toki batera eramaten baduzu, eta bi urte barru toki hura aztertzen hasten bazara, okerreko historia bat kontatuko dizu, bertakoa ez den historia. Ikuspuntu geologiko batetik, hori egitea amorragarria da guretzat, lanerako tresna aldatzen baitigute. Arearen funtzioaz galdetuta, bi geologoek egin dute zalantza. Arearen funtzioa. Funtzioak askotan gizakiok jarritakoak izaten dira. Martinezek garbi dauka. Naturan zerbaitegatik pilatzen da area. Horregon beharra dauka. Bere funtzioa da horregotea. Ingurumenarekin, ekologiarekin lotutako hainbat arrazoi daude, hainbat ornodun bizi direlako bertan. Esi gisa ere balio duelako, denboraleak ez daitezen lur barruraino sartu. Berdin desertuko dunak ere. Horregotea da arearen funtzioa. Arrizabalagak ere egin du nabardura. Funtzioak beti dira gizakiok geure ikuspuntutik emandakoak. Ziurrenik, irtenbideak ez dira iritsiko orain pentsatzen diren metodo edo materialetatik, baizik eta prozedura guztiz berriren batetik. Juan Ignacio Pérez Iglesias Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendaria. Baina aurreikuspenak ez dira oso baikorrak. Eskariak etenik gabe segitzen du goraka eta eskaintza geroz eta eskasagoa da. Nekez ikusten da eraikuntza eta kontsumo modu horretan apalaldirik eta hasi dira beste aukera batzuk aztertzen. Eraitzitako etxeen materiala birziklatzea bada aukeretako bat, baina eraispenen ondorioz birziklatu ahal den volumena ez da iristen beharren 120%-tik harago, azaldu du Pérez Iglesiasek. Martinez geologoak ere halako bideren bat jorratu beharra nabarmendu du. Duela gutxi izan dut horren berri, baina aztertzen ari direna da eraikuntzarako material gisa erabiltzea meatzaritzako hondakinak. Horiek txikitu arearen tamaina lortu arte eta hori erabili eraikuntzan. Horrela, gainera, hondakina birziklatzen ari zara. Pérez Iglesiasek dio oso litekeena dela eraikitzeko oraingo metodoak aldatu behar izatea. Eta bada, pentsatzen duenik, irtenbidea izan daitekeela egitura handiak hiru dimentsiotan inprimatzea ad hoc diseinatutako materialekin. Hala ere, ziurrenik irtenbideak ez dira iritsiko orain pentsatzen diren metodo edo materialetatik, baizik eta prozedura guztiz berriren batetik. Kopuruak. 18. Kilo area egunero pertsonako. Nazio Batuen Erakundea, Nazio Batuen Erakundeak emandako datuen arabera, munduan egunero 18 kilo inguru area erauzten dira pertsonako, baina horrek ez du inolaz ere betetzen dagoen eskaria. 50.000 milioi tona urtean. 2019 urtekoa da datua eta adituek diote kopuru horrek gora egin duela nabarmen geroztik. Baina 50.000 milioi tona area kontsumitu ziren urte hartan munduan. Hiru hamarkada lehenago kontsumitutakoa halako hiru. 200. Tona area etxe bat egiteko. Tamaina ertaineko etxe bizitza bat egiteko 200 tona area erabiltzen dira porlanarekin nahastuta. Tamaina ertaineko ospitale bat egiteko 3000 tona. Autobide baten kilometro bat eraikitzeko 30.000 tona.